Сторінка 63-74. Увесь час лежати на дивані просто жахливо. По-перше, не покидає рій думок. І всі неприємні, від чого на душі стає ще важче. А по-друге, людині треба їсти, тому доводиться працювати, навіть якщо цього зовсім не хочеться. Я таки повернувся на своє робоче місце. Напередодні сходив до перукарні, де мені підстригли волосся, яке масними пасмами вже лягало на комір сорочки. Поголили, і тут мене охопило якесь дивне відчуття, ніби разом із щетиною спливають під цівкою води останні думки про те, що не варто жити в цьому невдячному світі, і з'являється впевненість у собі. За годину із дзеркала на мене дивився незнайомий чоловік із гладко зачесаним волоссям, синцями під очима і блідим обличчям. Я не впізнавав себе. Дзеркала у нас дома дотепер були завішені, тож я відвик бачити своє обличчя і зараз вивчав себе, знайомлячись заново з Олександром Дозірком. Напевне, час таки лікує. Чи то робота не залишає часу на важкі думки? За кілька тижнів напади туги порідшали. Ні, я до болю в серці сумував за своєю дівчинкою, мучився від того, що її вже немає, але все сприймав значно легше. А може, мене підтримувала думка про помсту вбивці моєї дитини? Чи так вплинув отець Михайло? Зустрічей із Мариною уникав. Вона зробила кілька спроб зі мною поговорити, але, наштовхнувшись на стіну з мого боку, відмовилася від цієї ідеї. Я помалу приходив до тями, однак думка про помсту не полишала. Навпаки, підштовхувала до дій. Насамперед, треба роздобути зброю. Але де може роздобути пістолет з глушником пересічний громадянин? Почав шукати в інтернеті. Знайшов якусь інформацію, навіть контакти були, але йшлося переважно про мисливську зброю, яку потрібно обов'язково реєструвати. Та й де гарантія, що за тими оголошеннями не ховалися СБУшники, які тільки чекали нагоди виявити озброєну злочинну групу і отримати за це зірки на погони. За 2 дні в мене опустилися руки. Ну не піду ж на базар чи в магазин питати в кожного, де купити пістолет. Таке тільки в кіно можливе. А насправді, пошлють тебе з такими запитаннями, навіть маючи цілий арсенал. Правда, колись читав у газеті, що пов'язали групу, яка під виглядом антикваріату торгувала нарізним вогнепалом. Так і накрили їх. Єдина зброя, яку я тримав у руках, це автомат Калашникова. Колись на зборах в інституті їздили на стрільби, тож цю машинку я знаю як свої 5 пальців. Однак з ним не дуже походиш вулицями, та й у машині небезпечно возити. Заметуть одразу. Хоча тоді давали нам постріляти із Макара. Теж непогана штучка. От такий десь би відшукати. А може якогось мента приглушити увечері і потягнути у нього ствол? Ні, це вже явний кримінал. А те, що ти задумав невинні ігри? Запитав подумки сам себе. Посміхнувся криво кутиком губ і заглибився в роботу. Однак можливі варіанти вирішення проблеми прокручував в голові раз за разом. Повернувся додому пізно. Несподівано для мене у квартирі було чисто та затишно. Світлана зняла нарешті тканину з усіх дзеркал, повитирала пил і навіть помила підлогу. З кухні долітали смачні пахощі, дружина зустрічала мене в передпокої, чого не робила давно. «Мий руки і до столу», – запросила. «У мене розмова є». Я перевдягнувся в домашній одяг, швидко помив руки і сівся за стіл. Настрій, зважаючи на останні події, був нормальний. Думка про швидке правосуддя над клятим виродком гріла душу і наповнювала життя змістом. Я не відчував себе злочинцем, скоріше кимось схожим на Робіна Гуда. Просто мав виконати те, що не може зробити державна адміністративна машина. Адже тільки завдяки безпреділу і владі грошей усіляка шваль ухиляється від відповідальності. Ще вчора я переглянув в інтернеті інформацію про подібні випадки. З'ясувалося, що їх було дуже багато. І це лише те, що дійшло до преси і телебачення. А скільки їх позакривали? Порішали питання з потерпілими, з продажними ментами, прокурорами і лікарями. До того, як усе сталося, я багато читав про ДТП з вини багатіїв. Але коли пишуть про те, як колишній мер збиває на переході людину або синок прокурора молоду маму з дитиною, це здається таким далеким, навіть не справжнім. У новинах такі факти озвучують так часто, що вони сприймаються як щось звичне і буденне. «Ти про що задумався?» – перервала мої думки дружина. Я здригнувся і повернувся до неї. Узяв виделку і почав неквапом їсти смажену картоплю, чекаючи якоїсь важливої розмови. «Слухай, Сашо, сьогодні дзвонила Лариска, ну та, однокурсниця наша. Там у неї на фірмі аудитор звільняється, пропонує мені піти на цю посаду. Гроші непогані, тільки відрядження часто». Чомусь винувато дивилася на мене. «Ти не проти? Я вже не можу сидіти вдома і зациклюватися на своєму горі», – підвищила голос. «Мені хріново, можливо, навіть гірше, ніж тобі, але я хочу до людей», – видала з істеричними нотками. «То в чому справа?» «Ти не проти?» – здивувалася Світлана. Було видно, що вона довго готувалася до розмови, придумувала якісь аргументи на свій захист, а тут така легка перемога. «Сашо, я про відрядження казала. Тобі справді треба між люди. Робота відволікає від тяжких думок. По собі знаю», – усміхнувся я. «От і чудово», – подумав. «Може, коли вночі доведеться з дому піти? Це таки доля». Устав, поцілував дружину на знак підтримки та вдячності за вечерю, прийняв душ, влігся у спальні і увімкнув телевізор. Звичний вечір, звичне мовчання. Уночі несподівано прокинувся. Не від кошмарів, що постійно снилися останнім часом. Сон був якийсь нейтральний, але в ньому я відчув важкість зброї у своїй руці. Звідки вона взялася, не зрозумів, однак прокинувся з відчуттям, що пістолет лежить у мене під подушкою, навіть засунув туди руку. Звичайно, там нічого не було. Важкі думки знову накрили. Тихенько встав, вийшов до вітальні, увімкнув ноутбук. Де купити нарізну зброю? Набрав у пошуковику. З'явилося багато посилань. Усе не те. Пропонували гладкоствольні мисливські рушниці, газові пістолети, навіть електрошокери. Натяки на те, що мені необхідно, дуже скидалися на провокацію силових органів. Несподівано згадав про Жеку. Був у мене однокласник Женька Тиховодов. Доля у хлопця була непростою. До 10 років жив у дитбудинку, куди поділися його батьки, не знав. У віці приблизно 2 місяців Женьку на маленькій залізничній станції знайшла прибиральниця. Вона вийшла викинути пакети зі сміттям і почула тихий дитячий плач. Спочатку віднесла його до міліції, а потім хлопчину віддали до будинку дитини. Там він і ріс. Як усі, бешкетував, іноді тікав, його ловили, повертали назад, але загалом він нічим не відрізнявся від своїх однолітків. Одного разу до дитячого будинку прийшла тітка Галина з нашого містечка. Що вона там робила, не знаю, але самотній, без чоловіка і дітей жінці зразу запав у душу непосидючий хлопчик з вихрастим темним волоссям і великими карими очиськами. Галина навіть працювати до дитячого будинку пішла. А невдовзі Женька і дня уявити не міг без мами Галі. Так він почав її називати. Нерозбалований увагою, тиховоду більше часу проводив у невеличкій кімнатці нової родички. Тут, у дитбудинку, ніж у хлопчачій спальні. А за рік Галина Тимофіївна Снятко повернулася до рідного містечка із сином Євгеном, як офіційно було зазначено в паперах. Прізвище дитині вона вирішила не змінювати. І так у пацана життя кардинально змінилося. Як самотній жінці вдалося перебороти бюрократичну машину і всиновити дитину, було невідомо. Проте перешіптувалися в магазині і сперечалися в перукарні. Хтось навіть пустив чутку, що тітці Галі довелося переспати з кимось із чиновників. Але нас це тільки смішило. Адже 40-річна тітка здавалася нам мало не бабусею. 1 вересня Женька прийшов до нашого класу. Вільне місце було тільки біля мене, тож, кинувши рюкзак на підлогу і зиркнувши на мене, тиховоду умостився на стілець поряд. Звиклий до стосунків у дитбудинку, Жека одразу почав агресивно пресувати мене, зазіхаючи майже на всю парту, розставивши широко лікті і улізаючи на мою територію. При цьому пускав у хід провокативні методи боротьби. Кнопки на стільці, суперклей на парті та інші старі, але добре перевірені часом. Одного разу я не витримав і загилив йому підручником по голові прямо на уроці математики. Він заскрипів зубами, мовчки посунувся і взявся щось писати в зошиті. Я, задоволений собою, зручніше сівся на стільці, налаштовуючись слухати урок. Несподівано Жека штовхнув мене під лікоть і підсунув папірець із нерівними літерами. «Чекаю після уроків за туалетом, дебіл!» Я засміявся. «Дебіл – це підпис?» Швидко нашкрябав у відповідь, підсунув лист Тиховодову. Його обличчя набуло бурякового кольору. «Розумний?» – прошепів він. «Я тобі мізки виб'ю сьогодні. Звичайно, якщо не побоїшся». Він використав значно міцніше слівце, але зміст його був приблизно таким. «Я – ні», – прошепотів я у відповідь. «Аби ти з'явився, дебіл», – ужалив Жеку. Той стиснув кулаки, аж побіліли кісточки на пальцях. Після уроків за вуличним туалетом, місце, де відбувалися майже всі шкільні бійки, зібралася купа спостерігачів. Майже всі вболівали за мене. Тиховодова ще мало хто знав, а ті, хто знали, не дуже його любили за нахабство. Ми застигли один перед одним, як бойові півні перед поєдинком. Ніхто не наважувався почати першим. Несподівано Жека кинувся мені в ноги, збив на землю та почав товкти кулаками, куди попало. Спочатку я розгубився, а потім відчайдушно замахав руками, намагаючись влучити в обличчя агресору. Глядачі засвистіли, хтось голосно закричав, заулюлюкав. Це мене надихнуло, і я, вивернувшись, зацідив Тиховодову ліктем у ніс. Той відпустив мою ногу, яку саме вивертав якимось болючим прийомчиком, і схопився за лице. Під пальцями тонкою цівкою текла кров. Я майже святкував перемогу. Але Жека втерся рукавом, з криком кинувся на мене і вчепився зубами за щоку. Різкий біль пронизав усе тіло. Я намагався його відштовхнути, але клятий Тиховодов тримався, як бульдог за здобич. «По яйцях його бий!» – несподівано заверещав хтось тонким голосом. Порада була слушною, і мені таки вдалося дістати коліном вразливе місце. Тиховодов нарешті відчепився від мене і впав навколішки. «Добивай його!» – закричали хором кілька хлопців. Я став на весь зріст. Щока горіла вогнем. Тернув по ній рукою, відчув між пальцями кров, Жека намагався підвестися, перемагаючи біль. Очі його світилися страшною ненавистю. Не знаю, що мною тоді керувало. Можливо, жалість до цього худого, знайденого десь на смітнику, про що вже розплескали по всьому містечку Закаті бабиська пацана. Може, уявив себе на його місці? Але несподівано навіть для себе мовчки простягнув руку, допомагаючи підвестися. Жека підозріло глянув на мою долоню, зважив ситуацію та схопився правицею, намагаючись устати. Глядачі ображено засвистіли. Вони вимагали крові й видовищ, а тут усе так мирно закінчилося. Усі ще трохи постояли і, перемовляючись, розійшлися. Ми залишилися самі. Ніщо не здружує хлопців, як добра бійка. Жека виявився непоганим пацаном, і до того часу, поки сходили наші бойові рани, ми вже були хорошими товаришами. Наша дружба протрималася до 9 класу. Потім тиховод вмахнув до Києва, намагався вступити в якийсь технікум, провалився, але додому не повернувся, пірнувши в життя великого міста, як щопак у повне лінивих карасів озеро. Розповідали, що він почав ходити в качалку, перетворився на Шварценеггера і зв'язався з якимись бандитами. А хтось навпаки казав, що Жека пішов служити в органи і бореться зі злочинцями. Спитати було нікого. Свою маму Галю він забрав до Києва, коли облаштувався там. У селищі не з'являвся, листів нікому не писав. Зустрілися ми через кілька років зовсім випадково, прямо на вулиці. Я вже вчився в Києві в інституті, жив у гуртожитку і перебував у постійному пошуку підробітків. Одного разу повертався з Троєщини, проходив там співбесіду у фірмочці, що розташувалася на першому поверсі житлового будинку. З меблів там були тільки пошарпаний стіл і такий самий диван, але пропонували вони посаду цілого комерційного директора, причому з непоганими бабками. Це нагадувало золоте теля Ільфа і Петрова. Змінювати тверду студентську лаву на затишну камеру не хотілося, тому, пообіцявши, що обов'язково подумаю і повернуся, з полегкістю вийшов на вулицю. Мені назустріч крокував широкоплечий чоловік. Проходячи повз мене, зачепив твердим ліктем і, зупинившись за кілька кроків, блатним тоном сказав: «Ну що, пацан, поговоримо?» Я відчув, як по шкірі побігли мурашки. «Вибачте, поспішаю», – відвернувся і пішов далі. «Дозірко, ти що, сліпий?» – прозвучало мені вслід. Я вражено зупинився. Почув якісь знайомі нотки в цьому голосі. Незнайомець підійшов до мене, схопив в обійми, ляскаючи по плечах. «Це ж я, Жека Тиховодов!» «Жека?» – здивовано дивився я на старого друга. «Та тебе ж рідна мама не впізнає!» – ляснув його по плечу. «Так, Алексе, рідна мама мене точно не впізнає!» – підморгнув він. «Вибач, це від несподіванки переклинило!» «Та не тушуйся ти!» – усміхнувся Тиховодов. «Ідемо по 50 бахнемо за зустріч!» «Я запрошую!» За півгодини ми сиділи в невеличкому кафе. Переді мною стояли порція смаженої картоплі з великою відбивною, якісь салати і запотіла каравка з горілкою. Жека теж щось узяв перекусити, але більше пив і розповідав свою історію. Зі школи він справді потикнувся в технікум. Але саме в той час почалася комерціалізація таких закладів. Квоти на дітей напівсиріт скасували, а грошей у Тиховодова не було. Мама Галя зібрала йому, що могла, та вистачило цього ненадовго. Постало питання, як заробити, бо додому повертатися не хотілося. Мабуть, у кожної людини є своя доля, яка і веде до певної зустрічі. Жека неквапом наближався до стихійного базарчика, що їх тоді в столиці було вдосталь. У кишені залишалося трохи грошей. Можна було купити кілька пиріжків. Останні дні він жив на вокзалі, переховуючись від ментів і миючись у платному туалеті. Це було недорого, хоча й проблематично. На його щастя, міліціянти мінялися часто, тож запам'ятати його ще не встигли. Але так тривати завжди не могло. «Кручу, вірчу, запутать хачу!» Несподівано долинуло до Жекиного слуху. Неподалік автобусної зупинки на старому стільці сидів молодий хлопець із трьома пластиковими стаканчиками і голосно закликав народ підходити і зіграти з ним у якусь гру. При цьому майже всі, хто зіграв, відходили, тримаючи в руках чималу суму. Грошей у Тиховодова було мало, тож зіграти навіть за великого бажання він не міг. Та й про наперсточників, які розводять на гроші лохів, чув, тому просто зупинився і з цікавістю спостерігаючи за товстою тіткою, що впевнено йшла до програшу, заробленого сьогодні від торгівлі молоком і яблуками. Нарешті вона спустила своє невелике багатство і, проклинаючи себе за дурість та жадібність, поперлася з кошиками до автобуса. «Чуєш, пацан?» Несподівано звернувся до Жеки хлопець із наперстками. «Заработать хочеш?» – підморгнув. Тиховодов зацікавлено наблизився. Запропонована робота була неважкою. Рекламний агент укидали. Грошей платили мало, зате знайшовся прихисток у закинутому заводському гуртожитку, і Женька нарешті мав власне спальне місце. Йому пощастило жити в одній кімнаті з колишнім морським піхотинцем, який кілька років тому відслужив армії. Трохи пив, але занять спортом не кидав. Тиховодов у вільний час не злазив з турніка. Освоював за пляшку пива основи ведення ближнього бою і за кілька місяців втратив підліткову незграбність, перетворившись із гидкого каченяти на красивого лебедя. І тут удача знайшла його. Одного разу неподалік їхньої точки загальмувала шикарна машина. З неї вийшла немолода, років 30 жінка, і почала оглядати колеса. Одне з них майже повністю спустило. Тиховодов запропонував свою допомогу. За тиждень Жека жив у знятій квартирі, втішаючи свою пасію давно відомим людству способом. Квартирка на окраїні та й не дуже крута, але Женці цього було досить. Він, частково правдиво, розповів свою історію сироти, викликав сльози ще на гладкому, без зморщок обличчі і, сховавши паспорт, щоб не видати свого віку, радів тому, що вже не мерз на вулицях і не вдавав із себе щасливого гравця. Життя утриманця мало безліч переваг. За короткий час Тиховодов міг іноді надсилати мамі Галі невеликі суми грошей, розповідаючи в листах казки про те, що непосильно трудиться на будівництві. Він сподівався забрати маму до себе, але для цього потрібно було вилазити з тієї ями, в яку потрапив. Його коханка Діана була дружиною одного з бізнесменів, що тоді тільки починали з'являтися. Чоловік цілодобово косив бабло, у нього вільного часу не було, тож Жека підтримував вітчизняний бізнес, чим тільки міг. Грошей йому перепадало небагато, але Діана завжди привозила щось поїсти, тож економія виходила суттєвою. За кілька місяців чи то бізнес накрився, чи то чоловіка замочили, але Діана, проплакавши добру годину на жінчиному плечі, повідомила, що грошовий струмок перекривається, і тепер їхні зустрічі переходять на безоплатну основу. Жека обіцяв усе зважити і прийняти відповідне рішення. А поки що він, чесно викладаючись, утішав удову, чи то дружину банкрута. На знак вдячності Діана, прощаючись, залишила йому кілька сотень доларів, що було дуже до речі. У тиховодова на той час уже назбиралася певна сума у валюті, на яку він обмінював усі вільні кошти. Доклавши отримані від Яни гроші, Жека купив біотуалет. Правдами і неправдами, використовуючи свої наперсточні зв'язки, отримав дозвіл на його встановлення у людному місці. Через півроку він забрав у зняту двокімнатну квартиру маму Галю, у якої почалися проблеми зі здоров'ям, а ще за рік уже мав найбільшу мережу туалетів у місті. Люди завжди будуть жерти і, відповідно, не закінчив фразу він, глянувши на салат переді мною. Так що маю тепер свій бізнес, гордовито виголосив. І що, нормальні бабки? Недовірливо спитав я. Ти не повіриш, навіть сам не сподівався, радісно усміхнувся Жека. Мене тут дехто золотарем називав. Насміхався, а потім побачив, що така пруха, то хотів тихцем усунути від бізнесу, блиснув очима він. Але де там? Загадково похитав головою. Після тої зустрічі ми ще не раз пересікалися, а потім наші шляхи розійшлися. Євген Володимирович Тиховодов знову з'явився в моєму житті півроку тому. Одного дня в офісі здійнялася якась метушня. Шеф чекав важливого замовника, завдяки якому місто отримує новий супермаркет, а наша фірма – чималу суму за підготовку необхідної документації та здійснення деяких, можливо, не цілком законних, фінансових операцій. «Ось тут наш фінансовий відділ», – почувся голос із коридору. Шеф комусь показував нашу установу. «Дозірку? Олександр Семенович?» – хтось радісно вигукнув у коридорі. Двері різко відчинилися, і до мого кабінету увірвався Жека Тиховодов власною персоною. Шеф, звичайно, відпустив мене відсвяткувати зустріч зі старим другом. Він, Жека, виявився тим крутим замовником. Ми посиділи в ресторані, Тиховодов смітив грошима, чи то демонструючи своє теперішнє становище, чи то справді радіючи наші зустрічі. Але розмова чомусь не в'язалася. Не було спільних тем. Про своє туалетне минуле Жека, судячи з усього, забув. Мама Галя померла кілька років тому. Ми випили горілки, обмінялися номерами мобільних і розійшлись у різні боки. Справи Євгена Володимировича вів один пронирливий молодик, тож із Жекою ми більше не бачилися. А сьогодні я згадав про нього. Сподіваючись на його допомогу, нарешті трохи розслабився і відключився.